Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit! Îmi pare bine că ai venit la întâlnire. Mă gândeam la ce se întâmplă în țări, în lumea aceasta, unde guverne cad, altele se rup, se divizează imperii, oamenii toți privesc fie la răsărit, fie în apus, să vadă dacă pică ăla sau pică celălalt. Subiectul de azi îl introduc printr-o meditație scurtă sau un gând. Niciodată un puci nu se întâmplă subit. A fost prin 2011 primăvara arabă, Aș. Și că s-au ridicat oamenii de la sine, Aș. A fost prin 2013-14 Revoluția Portocalie din centrul Ucrainei, din Kiev. A fost o pornire instantanee, subită, Aș. Acum se deschid dosarele secrete, secretizate, iar acum află oamenii că, de fapt, toate încercările de schimbări politice, de răscoliri politice, au un dedesubt, o muncă poate asiduă, crearea unei rețele, au o strategie și o tactică, în așa fel încât să prindă toate punctele, toți nodulii nevralgici, ca la un moment dat, la un semnal, să acționeze toate. Și s-a produs revoluție. Noi am făcut revoluția din decembrie 1989. Aș. Dacă am ști noi câte fire, câte ițe ne-au fost, se spune chiar, mi s-au povestit acum, dacă e adevărat sau nu, că la ultima întâlnire cu Gorbaciov, dictatorul român Ceaușescu a spus: la revedere, ne întâlnim data viitoare. Și Gorbaciov i-a spus semnificativ, pentru că Ceaușescu ieșise din cleștele financiar și a plătit toată datoria. Or, lucrul acesta nu e corect, pentru că puterile celelalte trebuie să aibă control în România. Și a spus: nu ne mai întâlnim, nu, la revedere, adio. Și așa a și fost. Noi nu cunoaștem dedesubturile. Iar ceea ce urmează în tema noastră de astăzi este istoria unui puci sau unei lovituri de palat. Hai să citim textul biblic, pentru că l-avem ca protagonist pe Absalom, un tânăr gigea, frumos, un exponent de frumusețe masculină, nu în forță, nu în tărie, ci în parfumuri și în plete ondulate. În versetul 28 citim, capitolul 14 din 2 Samuel: Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. 2 ani! 2 ani este o plăcere, să n-ai treabă cu șefii, cu autoritatea, însă proiectul trebuia să meargă. Absalom a venit din Gheșur cu un plan, se cheamă master plan, trebuia să se realizeze și acum trebuia să se întâmple ceva, pentru că dacă nu avea loc din nou împăcarea, ar fi rămas tot timpul un paria și la nevoie ca să fie acceptat. Împăratul nu știu dacă îl zărea, dacă se uita după el. Probabil că sufletul lui era mulțumit că s-a întors fiul și acum, lasă-l în plata lui, pentru că nici înainte nu s-a ocupat prea mult de el. Numai că această criză trebuia să se rezolve. Trebuia să se întâmple ceva. Și pentru că nu avea ce să facă, trebuia să acționeze. Faptul că împăratul i-a oferit pedeapsa. Ce am zis? Favoare? Pedeapsa? Favoarea devine pedeapsă când durează prea mult. Apropo de favoruri, apropo de ocazii benefice, ca să înțelegi cum era Absalom și cum se simțea el în această favoare de a fi primit fără să vadă fața regelui. Devenise o pedeapsă. În 1859, un cetățean britanic, Thomas Austin, a dus 24 de iepuri, pentru că Australia n-avea nici prădători, nici iepuri, Iar în 1929, câți ani au trecut? Au trecut scurt 70 de ani. Au ajuns 10 miliarde de iepuri. Vezi că binecuvântările nu sunt totdeauna binecuvântări. Iar ceea ce a primit Absalom din partea lui Tasu devenea pedeapsă. În versetul 29 citim așa. Absalom a chemat pe Ioab să-l trimită la împărat. Dar Ioab n-a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară și Ioab tot n-a voit să vină. Și sigur se ridică întrebarea, de ce? De ce n-a vrut să vină? Păi gândește-te, ești băiat mare. Ce n-ai putut face tu, am făcut eu. M-am dus la împărat, am vorbit, am înscenat, dar acum mă pui pe mine, te ești băiat mare. Și această cerere a lui Ioab arată din nou infantilismul, poate nu chiar infantilism, dar o gândire puerilă de copil neînțărcat, de unul care are nevoie de tot timpul de cârje, de alții. Și atunci vezi că nu e copil, e mascul. Atunci, în versetul 30, Absalom a zis slujitorilor lui, ăia care executau toate fără să crâcnească. Vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu. Are ors pe el. Duceți-vă, puneți-i foc! Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. Ardea și știi când e cald, când păioasele sunt uscate, păi se întinde focul, și că foc de miriște e vestit. Pur și simplu ia tot în primire. Și atunci, sigur că oamenii arde, arde, a ajuns la Ioab, vai de mine, arde, și a înțeles imediat. Și în versetul 31, Ioab s-a sculat, s-a dus Absalom acasă și a zis, pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Parcă nu știa. Și Absalom, fiul împăratului, are niște privilegii. Versetul 32, a răspuns lui Ioab, iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui. Pentru ce m-am întors din Gheșur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo. Treaba este că putea să meargă singur. Putea să trimite un slujitor al lui. Putea să creeze el. Dar probabil e prea preocupat cu puciul, cu planurile lui și e și prea slab să ia inițiative bune. Rele poate, bune mai rar. Doresc acum, scrie în versetul 32, să văd fața împăratului și auzi, dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. Și îl văd parcă pe el, deschizându-și cămașa de la piept, eroic, ca unul neprihănit care e gata să moară pentru adevăr, atât în fața lui Ioab, cât și în fața lui David. Întrebarea mea, credea Absalom că e nevinovat? Categoric credea. Crede un ocânaș care a ucis-o pe nevastă sa pentru că a prins-o sau a bănuit-o cu păcat. Crede că e nevinovat? Crede. Crede că un delapidator care fură sau unul care scoate bani falși, crede că e nevinovat? Crede. Pentru că este o nedreptate socială, iar el o îndreaptă. Crede Rusia că e drept să intre în Ucraina. Crede Ucraina că are drept să atace Rusia. Toți oamenii care sunt într-un proces de adversitate, toți pleacă pe premiza nevinovăției. Și știi că tribunalul e plin de oameni nevinovați. Și probabil că cei care hotărăsc nevinovăția sunt cei care primesc o atenție suplimentară, care știu să pună problema în așa fel încât un judecător, sincer, să vadă lucrurile într-o perspectivă. Cred că sunt și avocați valoroși, cred că sunt și judecători incoruptibili, dar nu sunt la orice pas. Și atunci, pentru că Ioab a înțeles că e spre binele lui să nu se rupă de Absalom. Ăsta e tânăr, are toate voturile, au lucrat pe TikTok, Instagram, are voturile poporului. Dacă pică ăsta, cine știe cine vine și o să pună o prospătură. Eu sunt mai în vârstă ca David, îți dai seama. Era și el poate la 60-70. Și atunci Ioab a zis, ok, hai, facem planul. Și Ioab, versetul 33, s-a dus la împărat și a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Da, și ce face împăratul? Oh, fiul meu Absalom! Împăratul a sărutat pe Absalom. Nu-mi bat joc, totuși, de trăirile unui tată. Pentru că oricât de ticălos e un fiu, e tot fiul meu. Numai că el nu era un tată, era împărat. Iar împăratul este pus să dea tonul, să judece, să evalueze, să dea un etalon al modului în care oamenii trebuie să se poarte. Păi dacă a venit și a căzut cu fața la împărat și a afirmat nevinovăția, cu alte cuvinte a spus, asta-i tată, iartă-mă, sunt un păcătos. Nu știu dacă a zis, că nu scrie în Biblie, dar gestul însuși de aruncare la pământ este gestul unui vasal sau unui împărat biruit de un alt împărat care vine și se aruncă la pământ cerând îndurare. Iar când se aruncă la pământ, nu cere doar îndurare, își afirmă și loialitatea. Iar acum David se simte recunoscut chiar și de fiul său care ar fi putut să-i poarte un dinte. Numai că dacă s-a aruncat la pământ, împăratul e doritor să creadă ce vrea el să creadă. Interpretează după cum simte că îi aduce confort, pentru că adevărul te scoate adesea din zona de confort. Și acum trecem concret la cronica unui puci. Sigur, și am vorbit până acum de Ițe. Am înțeles că a fost la Geshur, că era o altă cultură cananită, că 3 ani de zile cât a stat, a dospit în el întoarcerea sau orientarea spre cultură permisivă. Era tânăr, tasu bătrân. Erau și alți pretendenți la tron și bunicul și tatăl și la fiule. E un moment al destinului că ai venit la noi, iar noi te vom sprijini. Uite, avem o armată, e mică, dar vitează, stăm lângă tine dacă e nevoie. Iar după aceea au spus, hai să nu fie nevoie, mergem diplomatic, politic și politica e subterană. 2 ani cât a stat Absalom în Ierusalim, a avut grijă să-și pregătească principalele capete de pod, principalii ganglioni, să zic așa, nervoși, pe care apoi să se insereze masa manipulabilă. Și acum să vedem ce se întâmplă practic. Și iată că am trecut la 2 Samuel, capitolul 15, versetul 1. După aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Nu știu, eu am prins, cât am fost adolescent, am prins defilările de 1 mai, de 23 august, fie că eram undeva și mă uitam, dar ca licean a trebuit să merg și eu să aștept câteva ore să intre coloana noastră în coloana principală. Și vezi tu, demonstrațiile de forță nu se fac în cabinete, nu se fac doar într-un cerc restrâns, trebuie să fie făcute vizibil. De aceea și camerele sunt puse pe piesele grele, pe rachetele intercontinentale, hipersonice, pe, știu eu, rachetele purtătoare de încărcătură nucleară. Și toate acestea trebuie să se facă ca o amenințare, luați notă că avem putere. Iar puterea lui Absalom nu stă neapărat în armată, ci stă în oameni. De fapt, asetul sau valoarea cea mai de preț într-o instituție, într-o societate, sunt oamenii. Dacă știi să câștigi oamenii, totul e în mâna ta. Îi poți câștiga prin bani, îi poți câștiga prin manipulare psihologică și este a doua variantă pe care el o face și încă o face mai înțelept decât doar să se arate deștept. Iar la toate acestea, când David e în palat și geamul deschis că e cald, aude, o, Absalom, ce minunat, Absalom! Și se ridică și privește pe fereastră și vede 50 de alergători alergând, mergând înaintea carului, iar el într-un car, auzi, nu merge pe cal, acum e mai mare, într-un cal, se cheamă care alegorice, știi, cu flori, merge pe acolo. Ce-o gândit David? Ce băiet frumos! Cum îl iubește lumea? Nu știu, nu mai merge gândirea, nu mai vede el ce se întâmplă. Și să vezi acum rețeaua de contaminare a poporului. Absalom, versetul 2, se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului, la poartă. Știi ce se întâmpla la poartă? La poartă era autoritatea cetății. Și pentru că acum nu mai era pe vremea judecătorilor, autoritatea se mutase în palat, dar tradițional acolo erau cei care făceau judecăți. El se așeza la poartă. Și oamenii trecând pe acolo ziceau, hopa, avem un posibil avocat cu o pledoarie. Și ori de câte ori venea, scrie în versetul 2, ori de câte ori venea cineva cu vreo neînțelegere și se ducea la împărat, la judecată, Absalom îl chema și zicea, hei, ia aici, din ce cetate ești? Sunt uimit de iscusința psihologică a lui Absalom. Știi cine a mai avut această uluitoare îndemânare? Îl chema Napoleon Bonaparte. Cum a reușit el să-și catalizeze trupele, să le energizeze, să le capaciteze încât să meargă cu el până în Sibir, până aproape de Siberia, la Moscova, să moară pentru împăratul. Știi cum? El avea următoarea tactică. Vorbea cu capitanul regimentului sau cu cine era mai mare și spunea, spune-mi unul sau doi viteji dintre ai tăi. Este Marsoa și este Valentin. Care e? Ăla? De unde e? Ăsta este din Toulouse, ăsta alt. E din Nîmes, din sudul Franței, frumos. Și mergea deodată, hei, se oprea, opriți. Marsoa, te-am văzut, ești viteaz. Pe mine, împăratul, auzi, mama ta e bine, îți trimite salutări. Și când ajungea la Valentin, zice, curând te voi decora, știu totul despre tine. Fratele tău a murit în război, dar a spus, știu ultimele lui cuvinte, merge înainte. Răzbunăm sângele. Și Valentin deodată devenea erou. Nu știa pe soldați, dar făcea jocul acesta. Auzi, din ce cetate ești? Individualizare, nu paușal, nu la grămadă. Mi-amintesc eu cât de ineficiente erau discuțiile, eram student la conservator, pe care le avea decanul sau rectorul sau prorectorul, prodecanul cu noi. Anul 4! Și noi ziceam, care e anul 4? Și ne tăneam coate în sală, în aulă. Ce vorbește el? Nu vorbește cu mine, vorbește cu noi toți. Nu există noi toți, existăm noi, eu. Relația personală este cheia. Și iată-l pe Absalom la poartă și după ce răspundea, țăranul, ce sunt din cutare seminția lui Israel. Absalom îi zicea, iată, pricina ta, nu știu dacă a ascultat-o, pricina ta este bună și dreaptă. Și apoi îi oferea încrederea. Fii atent, eu am înțeles mai bine decât oricine altul. Eu înțeleg necazul tău. Iar țăranul, amărâtul venea la el, se uita și avea toată încrederea. Și apoi își spunea compasiunea, cauza ta e bună, e dreaptă. Să știi, eu te înțeleg, eu țin cu tine. Dar e o nenorocire. Trăim într-o țară coruptă. Împăratul e tatăl meu, trebuie să spun onest că îl iubesc, îl respect. Am bătrânit. Și tot se uită la el, nu mișcă nimeni. Pot să spun adevărul, dar ține-l pentru tine, nu-l spune la nimeni. Nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Îmi pare foarte rău. Și omul rămânea perplex, reușea să insereze neîncredere în oameni, simțământul revoltei, chiar așa, tu care ești din palat, spui că e dreaptă, știu, petiția, necazul meu, n-am încredere. Și încet, încet, muta laserul încrederii de la David spre sine. Și Absalom adăuga capacul întregii lui perorări. Oh, de m-ar pune pe mine judecător în țară. Ha! Orice om care avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și eu i-aș face dreptate. Și deodată apare Mesia, un mesianic care vine să rupă păianjenișul, hățișul de mizerii, de corupție și să aducă dreptatea. Așa se câștigă și alegerile. Așa prin a intra în cismele lui Mesia și eu, Absalom, devin agentul de schimbare. Omul care are sabia și are țara în mâna lui. Cât timp a trecut? Un an? Nu știm. O lună? Cert este că în momentul acela când oamenii vedeau câtă compasiune, cât spirit justițiar are el, cădeau la pământ și spune versetul 5, când se apropia cineva să se închine înaintea lui, nu, nu! El întindea mâna, îl apuca, îl ridica și îl săruta. Care este pedala fundamentală a manipulării politice? Tot emoțiile. Iar poporul, privind la el, a ajuns să vorbească în toate unghierele, în cele 11 seminții, Absalom, Absalom e de-al nostru, el ne înțelege, știe poverile, necazurile de la talpa țării, el știe că noi suferim, că noi suntem neîndreptățiți. Și atunci, când devii unul ca ei, atenție, mi-am amintit de un individ care a fost prim-ministru al Angliei, îl chema Boris Johnson. Și m-am uitat că întotdeauna freza lui era rezultatul unui ciclon, a unui tornade. Era totdeauna, cum să spun eu, ciufulit. Și mă întreb, de ce el se ciufulea? Păi a înțeles că trebuie să devină ca tinerii pe care îi căuta. Tinerii sunt rebeli, ei sunt anti-ordine, ei contestă regi, regulamente, norme, ei vor să fie altfel și atunci eu, prim-ministru, mă zbârlesc în cap, renunț la cărare, chiar și la tunsoare, ca voi să vă identificați cu mine. Cum eu mă identific cu voi, voi mă veți vota, pentru că sunt unul dintre voi. Și în 2 Samuel 15 cu 6 scrie: Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor din Israel. Dragul meu, stau și mă gândesc la fantastica metodă de manipulare. Nu vreau să intru în capitolul următor pentru că îl voi trata cu ocazia următoare. Pentru că despre manipularea, mai ales pe plan politic, tu ca și creștin, știi că împărăția ta nu este în lumea aceasta și lași ca Dumnezeu prin mecanisme omenești, de un fel sau de altul, pune împărați și răstoarnă împărați. Și nu te bagi în cacealmaua politicii, pentru că politica nu e murdară, îmi spunea un senator, e foarte murdară. Numai că noi trăim într-un mediu informațional, avem acces la canale de știri și, din păcate, media, care a ajuns chiar prima putere în țară, măcar că sunt trei puteri, dar nu media, le-a încălecat pe toate. Iar poporul este atât de ușor de manipulat. Să ferească Dumnezeu ca puciul lui Absalom, care s-a clonat, s-a repercutat, s-a replicat în nenumărate cazuri în istorie și în prezent, să ne prindă vreodată. Tu ține ochiul la Hristos. Nu te lăsa manipulat. Tu ai un alt împărat, ai alte valori și trebuie să alegi calea de care nu-ți va fi rușine niciodată și cu care nu intri în conflict și în carambol cu nimeni. Păstrează-te creștin. Cât despre Absalom, vom vedea unde se descarcă orice acțiune subversivă și păcătoasă. Până atunci, rămâi cu gândurile cele bune. La revedere!